Есфир, Есфир Биргеге. Ахашверош ханның индетін Эфиопияға жетір, 127-де іскеріні башқарып тұрған уезінде бопігі болған. Ахашверош хан елге чагарғаны холға алғанының үшкі жылында Найсылал Хорай сузының ортызынға, бодының бүгін оянарынға, девіскейлдер чагарғчыларынға, Берси Меди шергінің қол баштыңжыларынға, базы бүгі жалжыларынға той ерттірген. Күрінесінің байшыдалдығын, күчігіштігін, бодының алғалдық өндірбедейін көргізіп, ол 100 сезен хонық тұрғызында тойлап келген. Ол хуса әрткенде, хан, сузының ордызының ұлы бетше чонынға, базы бір жеті хонықтың дойын, бодының ордызының херемнің іштінде садынға әрттірген. Манкан ақ болғаш көк өңді пөстеріне, ақ болғаш хүрен қызыл кендірлерге пыжығылаш, мүмкін дейірбектерге, маны таш жағыларға асқылаш, хемиштің қастапқа. Маны таш біле, аза ноған, қара болғаш өзге таянзы бүрінің таштар біле шапқан жерлерді, алтын мүмкін олыттарыны чалаптырғанларға білеткепқан. Янзы бүрі саваларға соқсынарыны құлықтырған. Ханның қолының елбейін херетчілейін, араға тарызы да далайла. Ишкен ұзға ханның дұжалыны өзгар, хорғыдалда, албыдалда тұрбаған. Ол жалжаларынға, араға тарына алжыларының күзелі білі қотарын тұжаған. Астин қатын база аңқы тойыны Ахашверош ханның ордызында хережен жонға еттірген. Тойлы ашқының жеті дұғар күнінде араға ханның көрек жүрен хөгледі есірті бергенде, олаңа худа баран болып тұрар жеті бүзірелдік жалчасынға Мегуманға, Бистаға, Харбонаға, Бихтаға, Авақтаға, Зеттарға база қарқасқа. Астин қатынға түжілге бүркін кедіргеш аңа айкерін дұжаған. Хан Астинне чонға олғаш ноянарынға көргізіксейін, жүгеді ергол терген жараштырған. Анжалса Дастин ханның жалжаларын тамшыстырттың натқан дұжалдың тоғайын келбейін барған. Шағын жан хан ашық келіңіп хорадан. Қандық да байдалдарын сайгарып шыдар, ерге хойлуын екі білдірі жеті мерген ұғаны кезіне хан келдіртті олған. Жүгеді ерге қандық да берге айттырдыларыны шетбелерді олын жар қылыр тұрған. Ханның арнын көр, аралажыр ергелік, аңа жоқ жеті берси медин оян, Қаршына, Шеттар, Адмата, Тарсис, Мерес, Марсена, Мимухан олар хан төренің ең беті келге тұжалдарын еліп тұрғандар. Ахашверош хан, жалжаларым дамжыштыр сөйлеткен сөзімні Астин қатын тоф көрбендір. Хойлы өзгар оны қанжар көрі жұрлығыл, деп айттырған. Мимухан оян ханыға болғаш оң ноянарынға мұнча дейін. Астин қатын жүгілі жанқыз Ахашверош ханның мұрынға әвес, а ханның жағарғасының адамында тұрар, бүгі девіскерінің шұпты чонының базы ноянарының мұрынға бұрылы кіждір. Жүге дізі Астин қатынның бұ хере, бүгі хере жәнерге үлдегер болу беріп, олар ашақтарын тоып көрбесте берзі қанжарыл. Олар Ахашверош хан Астин қатынға баралғып керін дұжарға ол тоған дежі бер болғай. Ол дұран берсі медин оянарының қадайлары, қадының дуайын дыңнаш, ашшақтарын базы тоғастай берілер. Хүнділешпес жорықта, хомыдалда көбедейір. Біревес Ахашверош хан күзер болса, Астин қадының оң арнын көрергесін қазып қапсын. Ол дұғайында қажанда өскертіп болбас, берсі меди қойлылар жы керіп жер шарлықтан өндірсін. Ауын қадынды жүлгезін өске оғын дейірі төлепті хережендігі күледіп берсін. Ханның ол жарлы оғын ажы ұлы күрінесінің бүгі бұлыңларынға тарай берге. Шұқты хережендер боттарының қандық да байдалда тұрар ашақтарын ханы күнділей берілер. Мемо ханның ол сүмезі ханға болғаш ноянларға қонжық ташқын. Хан ол өзгар қылған. Жұрттың бұлың бүрісінде чонларының төрен дылдарынға, оларының үжік біжіктерінге біжейін чағаларыны хан таратқан. Оларда өң білеге аша қол ие болыр дейірсін, оларының төрен дылдарынға чарланғыр деп тұжаған.